Научный архив на БАН е самостоятелно звено, т.е. на нас централно управление ни дават само заплати. Всичко останало, което касае поддръжката на архива, трябва да се изкарват пари сами по проекти, отчитателски карти. Държа да поясня, че научният архив на БАН е самостоятелно звено, то е отделно юридическо лице със собствена банкова сметка. Ние получаваме от централно управление само заплатите си, но всичко останало, поддръжката на архива, тонери, ксерокси, закупуване на техника, плащане на найми за хранилища, консумативи, препарати всеки ден, всичко това са текущи разходи, които ние изкарваме сами. Казвам го с така голяма болка, защото на мен ми се иска архива да бъде отворен, всеки да може да влезе, да копира без да заплаща. Вярно е, че цените при нас са умерени, но не е както в Централния държавен архив, който се захранва директно от Министерски съвет и там всеки може да влезе и да снима 20 архивни единици безплатно. Сега вярно е, че Централния държавен архив има по-нови документи, докато при нас научния архив, който е създаден още със създаването на Българско книжовно дружество Брила, има документи, които са много стари. Може би ще прозвучи шокиращо, но ние имаме един лист пергаментен от 11 век. Това е най-стария ни документ, което е изключително ценно. Ръкописната сбирка е много интересна. Тя е дигитализирана частично, за съжаление. И тогава, вече когато е трябвало фактически да се продължи този проект, парите са спряли и сме до никъде. Кое са болките на архива? Искаме се всичко да бъде онлайн, но това означава сървър. Може да се представите, че архива дори няма собствен сървър. Закъсени сме към сървъра на библиотеката, който сега ще прозвучи на младите кощунствено, но е 3 или 4 гигабайта всичко, което ползваме. Една флашка е повече. Така че сега работим в тази посока. Имаме обещания от Фондация Българска памет. Тя вече ни закупи сървър. Тъкмо щяхме да го пускаме в движение, но пандемията ни спря. За да могат сбирките, които имаме и описите на фондовете да се качат на някакъв носител, трябва да имаме сървър. Доскоро нямахме и преди да дойде пандемията, Фондация Българска памет, лицето на доктор Милен Врабевски, който много ми помага до тук, купиха сървър, но не можахме да го пуснем заради извънредното положение. Това е първата ни крачка, ние да започнем да сканираме самите описи на фондовете, да ги качим, за да може всеки от къщи да чете поне описите и да ни идва до академията, защото много хора работят в провинцията и няма как да пътуват. А следващата амбиция, разбира се, е лека по лека сбирките да започнат да се дигитализират и да се качват онлайн, но това е много амбициозна програма, която изисква много време. По проста причина, че ние имаме 70 кубически метра архив. Това е огромно нещо.
Това ще се нужда, да, много сериозен сървър.
И то трябва стъпка по стъпка наистина да се върви. И сега проблемът е, че години наред не е работено в тази посока и моето желание е наистина да поставим началото, а след време, който дойде следва директор, лека по лека да разширява и да продължи тази програма. Сега относно...
Да. А в момента нещо... Извинявай, да че те прекъсвам, но ми е интересно. В момента това, което че ползвате 3 гигабайта, ние като външни читатели какво можем да видим или прочетем, докато сме вкъщи?
Има един много стар сайт, нищо не може да се прочете като документи. Има един стар сайт, който не е много модерен и в него са качени само някои от описите, да кажем на Константин Иречи, който се търси по-често. Качихме тракийската сбирка. Между прочим, научният архив на БАН притежава най-голямата колекция от документи за Тракия, за бежанците, тъй като целият архив на Македонския научен институт, на Тракийски, извинявайте, научен институт, е предаден на БАН и години наред не беше обработен. Сега може да прозвучи наистина кощунствено, но аз заварвам и архива на братя Влоги и Христо Георгиеви, също недообработен. Представете си, той е предаден след освобождението и до сега не са намерени сили и средства това нещо поне да се опише. Там има, особено на банкерската къща, огромни тефтери, счетоводни документи, между тях има и писма на съвременници, които не са извадени отделно, не са описани изобщо. колеги, които някога са влизали и са робили в този архив, твърдят, че там има и писма на Христо Ботев. Не съм ги видяла до ден днешен, но лека по лека ние започваме да чоплим и да робим, защото това са огромни тефтери, които изискват внимателно сканиране и ние трябва този архив наистина да го предложим на читателя.
Да, да. Само ако, като си представя, ако можеш да влезеш онлайн и всичко това, да можеш да го търсиш по ключови думи, ще е огромно богатство. Огромно богатство за всеки, независимо дали е дори в България или българин, който живее в чужбина.
И сега, за съжаление, моя кадрови състав е много скромен. 20 души щатна бройка, аз имам 7-8 човека, на които мога да разчитам. Останалото е технически персонал, административен персонал. Парадоксът е, че и двамата портиери се чистят към научния архив на БАН, чистачи и така нататък, което е баласт, нали, нямам нищо против хората, които работят и вземат тези места, но те не вършат никаква работа съществена на архива. Да. И архивистите де-факто са 7-8 души. Сега започвам нова политика, назначавам млади колеги, докторанти, постдокторанти, имам дори студенти, които много активно се включват в техническата работа и напоследък работим доста добре съвместно с Софийския университет. По една тяхна програма успяхме да вземем един подарение, един букскенер, тъй като за големите тефтери на братя Лови и Христо Георгиеви, за които говорим, трябва точно такава широко обхватна техника, иначе те не са стандартни, те са по-големи от А4, иначе с обикновена техника това нещо не става. Така че благодаря на колегите от Софийския университет, които разбраха за какво става дума и започваме много активно да работим сега, дай Боже, като отмине всичко това. От друга страна, ние самите, особено младите хора, са много вдъхновени, защото започваме една поредица документално. Ние самите да издаваме документи, които са много важни. Започнахме с том първи, дигитални колекции на научния архив. Сканирахме абсолютно всичко, което имаме при нас от фонда на Иван Евстратиев Гешов. Сега може да се стори странно, това е най-дългогодишният председател на БАН. На 26 години е управлявал, изплатил е всички дългове на академията с условието от Българско книжовно дружество да бъде претрансформирано вече на Българска академия на науките. Но неговия фонд се съхранява или в Централния държавен архив, или в архива Български исторически архив на Националната библиотека Кирил и Методий. И нашата цел беше, като първа стъпка, да направим това издание и да покажем ние какво сме съхранили. Ако колегите се отзоват и предоставят техните материали, да сглобим трите части, за да имаме един пълен обем на архивното богатство на Иван Евстратиев Гешов.
Да, да, това ще е наистина много ценно. Много. Въобще, аз не искам да звуча никак, как да кажа, да обидя някого, но толкова години кой е спал и защо тези неща...
Да, прав си, точно спал. Точно спал е точната дума. За съжаление.
Защото, като си помислим, да, знаем колко, нали, винаги се говори, че малко пари се дават за наука, но поне една част за запазването на същността на БАН и целта, която е създаден на тази институция, трябва да има и гласно да се показва и с пръст да се сочат, ето тук с архивите, вижте защо ние трябва да продължаваме.
Вижте какво да се обесърчават. Сега няма защо да си говорим, младите идват, заплатата е 610, сега я дигнаха, аз се забарих на 580. И тези заплати един млад човек не може да храни семейство. Дето се казва за памперси няма. Хората стоят там, те са в буквалния смисъл на думата дарители, защото си даряват труда, цял ден пипат стари ръкописи, които са с магнетични гъбички, и въпреки това работят много ентусиазирано. Ние сега започваме извън дигиталната колекция, която издаваме, започваме документални сборници и първите носилия ще бъдат точно към тракийската сбирка, тъй като много се шуми бежанците, репарациите, това, което ни е дадено, но де-факто много малко от тези материали са извадени на бял свят. И ние сега подготвяме в момента в условия домашни, заснели сме каквото трябва, разпределили сме на хората и те вкъщи приписват документи, които са свързани с спомени на съвременници, които са наследници на самите бежанци или са били много млади, когато са избягали с техните родители, те описват това, което те са видяли, което е изключително ценен документален масив, да. И започваме работа в тази посока. Опитахме се да активираме международни контакти. Миналата година подписахме договор за сътрудничество с Матица Черногорска, тъй като парадоксът е, че в нашия архив се пази цетински псалтир от 15 век, какъвто не е запазен нито един екземпляр в Черна гора. Може би тук трябва да поясним, че когато България пада под османска власт, черногорският княз Джорджевич купува от Виена кирилски букви, пренася ги в манастира в Цетине и там създава така наречената штампарница с кирилски букви и започва да печати книги, печатни вече, богослужебни, за да може да захранва храмовете по целите Балкани, което е едно изключително признание за високото положение, което има от Търновската книжовна школа по това време за целите Балкани. И това нещо ще бъде издадено в съвместно издание. Ние вече дигитализирахме много прецизно, обработихме на Photoshop и изпратихме Черна гора копията, за да може да направим съвместно издание на този цетински псалтир. Той наистина е много красив сам по себе си и за черногорци е изключително важен, тъй като в тяхната страна няма нито едно копие.
Е ли право?
Да, така ще това е друг, тук, по което работи.
Това е много, много добре. Вярвам, че за много българи всички тези настоящи и бъдещи трудове, които се очаква да ги имаш, бъдат наистина много ценни. Дори в библиотеката всеки да може да има такова ценно издание, тъй като това е важен момент и за България, и за целите Балкани. Така че
да, така е. Живот и здраве, като го издадем, ние сме планирали още няколко тома, като ги издадем, ще направим представяне, ще ви поканим, за да ни популяризирате, защото без реклама не може.
Така е, така е. И аз мисля, че науката заслужава най-много реклама, защото това, което е тук, тези издания са доказателство за много, много неща в историята ни, които не само сме ги чели, но да можем и да ги видим и да присъстват и в нашите къщи, и като българи, като балканци дори.
Ами, ако искат да стимулират науката, да махнат 10-та върху книгите. Най-малкото това. Тъй като това е болезнен въпрос, който коментираме от години. Ето ние работим, трудим се, разчитаме много тежки ръкописи. Имайте предвид, че тази хартия е пълна с никотични гърлички. Това е другото, което уврежда здравето на хората. Но въпреки всичко снимаме, за да сме по-далече, нали, да не пипаме непрекъснато ръкописа. Снимаме, разчитаме, качваме и правим сборници. Но всичко това изисква финансиране, защото трябва да има крайен продукт, в крайна сметка. Но не е въпрос само да го направиш, а да имаш средствата да го издадеш. Разчитаме основно на спонсори, казваме от голяма болка, тъй като издателската политика в случая е много слаба. Да. Научният архив, как да кажа, някак си е неглижиран, като че ли библиотеките са на преден план, архива е оставен малко така на самоиздръжка, без особено внимание. Да не говорим, че материалната база е слаба, значи като минавате покрай централната сграда на БАН, погледнете прозорците на етажната тротоара, там са хранилищата. При първия дъжд всичко се излива вътре. Имаме два влаголовителя, които местим по всички хранилища, но така не се съхранява културно богатство. А това е културно богатство.
Абсолютно.
Като започнете от 11 век, когато не е първият в Юрис фактически, то е пергамент. Първият пергамент мога да опровергая абсолютно всички учени, защото той е написан и с кирилица и на глаголица едновременно. И всички тези, които твърдят, нали, че глаголицата умряла, просто да дойдете, да го погледнете, да го видят. 11 век продължават да пишат и на кирилица, и на глаголица паралелно. да не влизаме в научни спорове, защото ще предизвикаме гнева на някои велики учени. Определено, вижте, когато документа говори и боговете мълчат, не само учените трябва да говорят. Просто и боговете мълчат. Като имаш документ, той говори сам по себе си. И последните ми документи ние събираме фактически абсолютно всички архиви на 70 института и лаборатории в БАН. В момента са толкова. 70 института и лаборатории. Защото на всеки 10 или 20 години, в зависимост от претрансформирането, целият архив на дадено звено трябва да постъпи в научния архив на БАН. И ние сме длъжни да го приемем, да го обработим, да го опишем и да пуснем този опис за ползване от читателя. Така че диапазона времевия е огромен. От 11 век до днес ние съхраняваме огромна документация. Тук искам да кажа нещо важно. Не знам защо много хора смятат, че академичният архив като е такъв, той се отнася само за академиците, член-кореспондентите. Не, напротив. Всеки български гражданин може да дойде и да дари архив на дядо си, на баба си, семейни архиви, снимки, ръкописи, каквото пожелае, даря му се собствен фонд и това нещо се съхранява завинаги. Ето сега, например, имам дарение, един фонд, който е румънски, т.е. от българи, които са били в румънската част. После започнахме да го приемаме, не успяхме да го вършим, но живот и здраве, наследниците, да се надявам, че ще дадат и останалата част, защото затворихме архива заради пандемията. Но има спомени, има ръкописи за румънските зверства в Добруджа и тази наследница, но фактически няма сега да оповестявам предварително име и фонд, но живот и здраве по-нататък ще го дигитализираме и ще го пуснем в научно обещение.
Вау, браво, браво. Как тези неща...
Да, всеки е добре дошъл.
Да, да. Това е много добро съобщение. Всеки, който има в къщи от дядо си, прадядо си, наистина 100% ще е полезно да се дарят и ето могат да бъдат дигитализирани, вярвам, скоро повече неща да се намират и да се правят. А ние ще публикуваме колкото се може повече информация и повече хора да четат и да се интересуват.
Не само това. Много колекционери имат уникати, които никога не показват. Ние направихме миналата година първата колекционерска изложба на инженер Ландев и фактически показахме негови колекции, частично, разбира се, каквото има. Показахме колекции, той има най-голямата колекция на Костовоте, показахме възрожденски снимки, които фактически никога не са били публикувани. И за това, това наистина е апел от моя страна. Много хора казват, аз имам някакви семейни архиви, те за какво са необходими. Ами има парадокс. Да кажа, мои студенти ходиха на студентски практики в Малко Търно. И аз им казах, снимайте абсолютно всичко, каквото видите. Заснели снимка от 30-те години, седнали едни прекрасни дядовци пред общината, кметството на село Заберба. И викат, вижте какви хубави лица, какви хубави хора. Казвам само, че вижте вие вратата на кметството, забележете, вратата на кметството е с допълнително надградени дъски, които изписват знака на рода Дуло и Овид. Така, за мен няма обяснение. Да, има хан Заберган. Заберганово, вероятно, това село е кръстено на този хан. Но аз до ден днешен нямам обяснение. Защо кметската врата, тя няма как да оцелява от Второ българско царство, защо кметската врата е направена с обикновени дъски и отгоре с дъщици допълнително, върху нея са изковани знаците на рода Дуло. Значи това е снимка от 32-а година някъде връща.
Вау!
По някакъв човек на уникални неща, повечето случаи нямаш отговор. Аз лично нямам отговор на това, как рода Дуло ще си съхрани знака върху кметската врата. Очевидно е имало стара сграда. При обновяването на сградите вратите са се подменяли, но някой е решил, че това е красива шарка и ще я сложи, без да знае какво означава. Ние имаме и други такива. В музея в Смолен, като влезете, има едни погачи такива големи, в които рода дуло също се отпечатва с допълнително тесто. И когато питаш бабите там от околните села, защо месят такива хлябове огромни и слагат знака на рода дуло, бабата вика, епа да ми е обърна. За нея това е шарка някаква. Видяла от майка си, от баба си, че така се прави и така го прави.
Това вече са хиляда и колко години.
Да. Това са много устойчиви традиции. Изключително устойчиви. Сега подготвяме един ръкопис. Аз мисля, че тези неща са интересни. Подготвяме един ръкопис «История на Лозенград по спомени на съвременници». И те, например, казват, че Лозенград е бил разделен на няколко български махали, като най-горната част на тепето, на платото отгоре, имало кула, която турците са разрушили, и българите там, които живеят, се отличавали изключително много по външен вид от останалите три български махали. И тези куленци, които са пазили стражевата кула, очевидно са били военни, имали много обичай такъв, който другите три махали не празнували, но се включвали на определен ден, слагали овчи и вълчи кожи, слагали мозки, обикаляли по домовете кукуи никъде. Добре, да, но това са кукери. Ето понякога един много такъв страничен документ може да ти покаже къде има прабългарски поселения. Очевидно в тази махала имало военни от това време, запазили се своите кукерски обичаи, съхранили се ги и до 19 век са ги предали.
Вау, и то в Лозенград.
И то в Лозенград.
Да.
Така че четенето на документите, аз много обичам микроисторията, четенето на документите, това да влезеш в душевността на дадено селище, на даден човек, на дадена махала, даже ако щете. Това е нещо, което да, това не са глобални, велики събития, но те понякога подсказват много неща, свързани с народопсихологията, с бита на хората, с тези устойчиви корени, които ние имаме.
Да, да. Аз на един дъх прочетох книгата от архивите на свещеник Иван Дочев и мисля, че точно това е и смисъла на архива, защото показва истината каквато е била, а не каквато който и да е може да интерпретира.
Ами сега на ход са дневниците на генерал Константин Жостов. Живот и здраве ще ги пуснем до края на лятото, може би, на пазара, защото те сами по себе си също са уникални, писани са на фронта, не са поправени, тъй като генерал Жостов умира в разгара на войната 16-та година, той не доживява Ньойския мирен договор и ги е писал буквално от първа ръка всеки ден на самия фронт. Значи тук няма фризиране, това ми харесва, но това се е променило.
Да,
и да. С един мой студент също като теб някога син, той в момента е Кирил Алексиев, в момента директор на регионалния исторически музей в Благоевград. Сме се хванали, разчетохме дневниците, направихме бележки, преводи, каквото е необходимо. Вече са подпечат и живот и здраве ще ги издадем тази година. Те наистина са първостепенен извод за българската военна история.
Да, да, да. Ами благодаря ти за този разговор. Можем да продължим буквално до утре. Но това пък означава, че няма да е последния, а ще е първия от, вярвам, много други следващи разговори. И като свърши всичко това, ще те дойдем в архива да направим и там снимки. Да, и благодаря ти и ще се чуем със сигурност скоро. А всички, които слушат, могат да помислят какво могат и ако имат да дарят или да покажат на самия архив.
Това би било чудесно, защото аз разчитам точно на такива случайни дарения, понякога хората държат много скъпоценни неща без да знаят.